aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. U najavi današnje emisije aktuelnosti izdvajamo ove teme. Zbog ratnog zločina nad Srbima u Čemernu kod Ilijaša uhapšeno 6 bivših pripadnika teritorijalne odbrane i takozvane armije BiH. Srpskim ljekarima nije dozvoljeno da generalu Mladiću urade EKG. Do kraja godine izvjesno potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora, očekuje se i dogovora najnižoj plati. Vučić u Kremlju razgovarao sa Putinom, teme vojno-tehnička saradnja, ekonomija i gas. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Nikolu, Nikoljdan je najčešća krsna slava kod Srba. Toliko u najavi sadržaja emisije, sa vama je tonski realizator Ognjen Jotanović i vaš domaćin u studiju Aleksandar Jelvarac.
The light.
Pripadnici SIPA po nalogu tužilaštva BiH u Ilijašu i Kaknju uhapsili su 6 lica. Osumnjičeni su za ratni zločin na 32 mještana sela Čemerno 10. juna 1992. godine. Uhapšeni su nekadašnji pripadnici teritorijalne odbrane i takozvane armije BiH, Teufik Turudić, Hamdija Spahić, Senad Sikira, Mirsad Nusret i Mirzet Bešlija. Najmlađa žrtva imala je 16, a najstarija 80 godina. MUP Republike Srpske je 2007. godine tužilaštvu BiH podnio dopunjenu krivičnu prijavu sa dokazima protiv 15 lica osumnjičenih za taj zločin. Opširniji je Stjepan Zlikovac.
U selu Čemjerno, nakon 25 godina od masakra, samo zarasle zidine kuća svjedoče o životu na toj visoravni iznad Ilijaša, Breze i Vareša. Preživjeli i rodbine ubijenih mještana jednom godišnje okupe se na Parastosu u mjesnom groblju na dan stradanja 32 stanovnika. Zlo se desilo u zoru 10. juna 1992. godine. Svjedoci masakra godinama su ponavljali slike užasnog prizora. Petar Rašević nije mogao spasiti sestre Ranku i Jadranku Damjanović od iživljavanja muslimanskih vojnika.
Vidio sam kad su oni zveli odmah po tu štalu i silovali oba dvije. Nije je bilo jedno 10.
U 8. mjesecu trudnoće Veliborka Trifković spas je našla u seoskoj pećini. Izgubila je muža Miroslava.
Oni koji su najviše jeli, pili u mojoj kući kod mog oca, ti su i pobili i naveli da ovo urade.
Čemjerno je bilo kobno i za 8 bunjevaca koji su spas tražili u tom selu, svjedoči Ratko Bunjevac.
Ubijan su i sikirama i maljevima i sve, mislim, tim tupim predmetima.
Takav zločin nije počinjen ni u Drugom svjetskom ratu, govorio je Vojin Vuković.
Ovakvi zločin se nije dogodio za one 4 godine Drugog svjetskog rata. Ovakvi zločin kakav se sada dogodio. I da niko za to ne odgovara nikome, mi izgleda da neće nikada ni odgovarati. I mi ne moramo na svoje imanje da se vratimo, čak još i to. Živimo ko pustinjaci, ko zna kuda nas ima. Moje je 85 godina.
Organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo podržava hapšenje optuženih za zločin u Čemjernu i brz epilog sudskog procesa. Jedna satisfakcija porodicama ubijenih biće vraćanje prebrisane kvalifikacije stradanja mještana tog sela na zajedničkom spomen obilježju, kaže Mirjana Cabo.
Danas spomen obilježju nad grobnicom gdje je 32 zvjerski ubijenih srpskih civila možemo ponovo postaviti riječ kao žrtve ratnog zločina, jer to nam je 17.9.2007. godine zabranila pri općini Ilijaš komisija za spomen obilježja, jer tada nije bilo kao dokazano da je bio ratni zločin, no smo stavili samo ratnog zbivanja.
Najmlađa žrtva zločina u Čemjernu imala je 16, a najstarija 80 godina.
Odbrana generala Ratka Mladića podnijela je zahtjev za produženje roka za podnošenje žalbe na prvostepenu presudu za još 5 mjeseci. General Ratko Mladić jučer se učelio, međutim prvi put žalio svom advokatu i tražio da mu spasi život. Poslije višemjesečnih opstrukcija u Haag jučer stigli i srpski doktori koji su zbog kvalitetnijeg liječenja tražili kompletnu zdravstvenu dokumentaciju, ali je ona neobjašnjivo nestala iz generalove ćelije. Generalov sin Darko Mladić u izjavi za naš radio potvrdio je da srpskim ljekarima nije dozvoljeno da se Ratku Mladiću uradi EKG. Opširnije Darko Đurić.
Kardiolog Velibor Istić sa Instituta Dedin je tražio da se uradi EKG tokom jučerašnjeg pregleda, ali ljekar u pritvoru Haškog tribunala Paulus Falke to nije dozvolio. Osim papira i olovke, srpskim doktorima koji danas pregledaju generala ništa nije dozvoljeno da unesu u Haški tribunal. Više informacija o zdravstvenom stanju Ratka Mladića bit će poznato sutra kada se ljekari vrate, rekao je sin generala Darko Mladić. On sumnja da se na ovaj način nešto krije, a da tome svjedoči i činjenica što je dokumentacija o zdravstvenom stanju generala koja je vođena u Hagu nestala.
Omogućili su samo stetoskop i aparat za krvni pritisak, a EKG iz nekog razloga juče nisu omogućili. Sinoć bi trebalo da je odbrana tražila pojašnjenje te situacije i zahtevala da danas to omoguće da se uzme ta EKG. Ja sad ne znam kakva je situacija, nikakav je odgovor, ni da li će omogućiti, ali u svakom slučaju to je zabrinjavajuće zato što se nastavlja taj obrazac opstrukcije i sakrivanje njegovog pravog stanja. To kod nas izaziva dodatnu zabrinutost, pogotovo što je general reagovao prvi put tako i emotivno, jer ono se inače uglavnom ne žali čak i kad ima problema.
Istovremeno generalova odbrana podnijela je zahtjev za produženje roka za najavu podnošenja žalbe na prvostepenu presudu na 5 mjeseci i povećanje finansijskih fondova, potvrdio je jedan od Mladićevih advokata Branko Lukić.
Tražili smo 5 mjeseci da nam daju produžetak, a ujedno smo tražili povećanje fondova, jer šta ovim brojem ljudi koji predviđaju pravila gdje samo imaš pravo na jednog i po advokata, ne možemo to da uradimo. Pokušali smo, ali jednostavno nemoguće. Pa smo tražili produžetak roka i povećanje fondova. Nemoguće sa ovim brojem za ovo vreme. Imamo, oslonili smo se na predmet Karadžića, gdje njemu je dozvoljeno 5 mjeseci i više ljudi. Smatramo da će da sud to uvaži, jer naš predmet je, ako ništa, isti kao Karadžićev, ako nije već. Radili smo, nemoguće je završiti.
I dok rad Haškog tribunala u okviru pravnih normi ostaje samo misaona imenica, posebno kada su presude Srbima u pitanju, ceremonija zatvaranja Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Haškog tribunala bit će održana u četvrtak 21. decembra, dok će 10 dana kasnije i zvanično biti zatvoren. Svečanosti će prisustvovati zvaničnici iz Srbije kao i iz bivših jugoslovenskih republika, čiji su državljani tokom protekle 24 godine procesuirani pred tim sudom. Haški tribunal je 25. maja 1993. godine osnovao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija radi gonjenja počinilaca ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije.
Oh,
Potpisivanje opšte kolektivnog ugovora, rast najniže plate i izmjena zakona o radu prioriteti su na kojima će insistirati u Savezu sindikata Republike Srpske. Iako vlada i socijalni partneri izražavaju spremnost da se regulišu ova pitanja, ostaje nepoznato kada bi se sve tri strane mogle usaglasiti, čime bi bili stvoreni preduslovi za poboljšanje statusa radnika u Republici Srpskoj. Opširnije, Nenad Stupar.
Opšti kolektivni ugovor mogao bi biti potpisan i do kraja ove godine, bar ako je suditi po izjavi predsjednice sindikata Republike Srpske Ranke Mišić, a mišljenja je da bi taj rok trebalo ispoštovati i kada je riječ o najnižoj plati, koja sada iznosi 395 maraka.
Ali uloga te najniže plate nije samo da se poveća plata radnicima koji rade najjednostavniji posao. Ona automatski, htjeli ne htjeli, gura sve ostale plate, pa ne možete izjednačiti, bar zakonom to nije moguće, VK i KV radnik sa NK radnikom, mada mi imamo takve pojave, ali to nije stvar više sindikata, to je stvar kontrolnih organa, ali naravno da mi ne želimo da izađemo iz te priče i da upiremo prstom u one koji zloupotrebljavaju institut najniže plate.
Mišićeva se nada da bi rasterećenje privrede dovelo do većih plata. Upravo su na ovakvom modelu radili vlada i poslodavci koji su i potpisali memorandum o zajedničkim politikama. Odnosi se na fiskalnu konsolidaciju, reformu javnog sektora i oporavak privrede kroz smanjenje poreza na rad i podršku kroz podsticaje. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić ističe da najnižu platu treba zasnovati na dogovoru i na realnim ekonomskim pokazateljima.
Osnovni cilj tog memoranduma sa vladom je da se radi na smanjenju sive ekonomije u povećanju uplata poreza i doprinosa da bi se kroz drugačiji način definisane plate potpuno se taj iznos sredstava više prikupljenih prelio u povećanje plata i mislim da to objektivno realno je obzirom na sve pokazatelje koji pokazuju trenutne trendove i otvaranje novih radnih mjesta i u nekom laganom povećanju plata u privatnom sektoru.
Svemu navedenom podršku daje vlada Srpske. Premijerka Željka Cvijanović ponovila je juče da će se najveći dio posla raditi na osnovu programa ekonomskih reformi. Naredne godine možda će doći i do izmjena zakona o radu, ali do tada, naglašava Cvijanovićeva, potrebno je stvoriti uslove da rasterećenje u privredi prate i veće plate, koje će opet sa druge strane ostaviti prostor za novo zapošljavanje.
I naravno da ćemo ojačati poziciju ekonomsko-socijalnog savjeta, mi u toj formi i na taj način kroz aktivno učešće svih nas treba da dođemo do održivih i dobrih rješenja. Kao što znate, u pitanju je i najniža plata, u pitanju je dakle postizanje konačnog dogovora oko opšte kolektivnog ugovora, isto tako i pojedinačnih ugovora.
U narednom periodu vlada će raditi na jačanju realnog sektora u kojem se bilježi sve veći broj zaposlenih, a izvršit će se i uvid u spiskove zavoda za zapošljavanje da bi se došlo do tačnog broja onih koji aktivno traže posao. Ohrabrujuća činjenica je da Republika Srpska bilježi rekordan broj zaposlenih koji je po prvi put premašio 260.000.
Stop thinking of you. No, I just can't pretend. could die. I want to feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogogli suon. Sto pensando a te.
U Moskvi je održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Dva predsjednika iskazali su zadovoljstvo ekonomskom i svakom drugom saradnjom. Putin je naveo da se naredne godine obilježava 130 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije i istakao da se odnosi razvijaju posebno u oblasti privrede, kao i da rastu robna razmjena i direktna ruska ulaganja. Vučić je zahvalio Putinu na podršci koju pruža Srbiji kada je riječ o očuvanju teritorijalne cjelovitosti i integriteta Srbije. Nakon 2.5 hours razgovora, Vučić i Putin su održali zajedničku konferenciju za novinare na kojoj se Vučić obratio na ruskom i na srpskom jeziku. Evo šta su poručila dva predsjednika.
Sam potvrdio da će Rusija nastaviti Srbiji da pruža podršku u obezbeđenju njenog suvereniteta i teritorijalne celovitosti. Što se tiče Kosova, polazimo od toga da je situacija tamo mora da se reguliše političkim putem na osnovu dijaloga strana u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Podržat ćemo svako uzajemno prihvaćeno rešenje do kojeg dođu Beograd i Priština. Nove mogućnosti za jačanje privrednih veza otvorilo bi i uspostavljanje slobodne trgovinske zone između Srbije i Ruske federacije. Ekspertne konsultacije u tom pravcu već se vode. Računam da će rezultat biti uzajemno pogodan sporazum o zoni trgovine. Posebnu pažnju posvetili smo pitanjima kulturno-humanitarnih nesaradnje. Nedavno je završena montaža mozaika na kupoli Hrama Svetog Save u Beogradu u novembru ove godine. U Beogradu je nastupao ansambal Aleksandrova. Zahvaljujem predsjedniku Srbije za odluku da park u centru Beograda nazove po tom kolektivu koji je nedavno tragično nastradao u decembru 2016. godine u avio nesreći. U Srbiji je sve veće interesovanje za učenje ruskog jezika. Održavamo bliske obrazovne veze, dogovorili smo se da i dalje jačamo kontakte između ljudi, između ostalog da povećavamo i turističku razmenu, da stvorimo dobre uslove za dolazak i boravak Rusa u Srbiji i Srba u Rusiji.
Большое спасибо за ваше внимание и уважаемый господин президент Владимир Владимирович.
Поштовани дамы и господа, хвала вам за вашу пажњу и уважени господине председниче Владимире Владимировичу, пре свега захвалјујем вам за веома топао пријем и за гостопримство. U ime Republike Srbije hteo bih da izrazim posebnu zahvalnost za podršku Ruske Federacije koju nam ona pruža na planu, kako ste vi već rekli, očuvanja teritorijalne celovitosti i suvereniteta Srbije. Rusija je uvek bila drug Srbije i u Srbiji smo mi to uvek videli i mi sad vidimo razliku u tome kako se prema našoj zemlji odnosila Rusija do i posle dolaska Vladimira Vladimirovića na vlast. Srbija se nikada nije mešala i neće se mešati u unutrašnje poslove Ruske Federacije, pošto sam predstavnik jednog po brojnosti malog, ali ponosnog i dostojanstvenog naroda. Hoću prijateljskom ruskom narodu da kažem da Srbija visoko ceni ruku prijateljstva koju nam je pružio predsjednik Putin i hoću da mu poželim uspeh na predstojećim izborima da bi on nastavio da sprovodi politiku daljeg jačanja veza među našim zemljama. U političkom smislu Srbija će uvek biti zahvalna predsjedniku Putinu za mnoge stvari koje su za nas bile važne, a naglasio bih tri. Kao prvo, moment kada je 8. jula 2015. godine Rusija stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i tako sprečila da najstradalniji srpski narod dobije žig genocidnog naroda. Samo zahvaljujući tom ruskom vetu, Srbi ne nose na čelu žig genocidnog naroda. Kao drugo, samo zahvaljujući podršci Rusije i naporima Vladimira Vladimirovića, Srbija i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju, naravno mirnim putem, i da sprovodi ozbiljnu i odgovornu politiku. I kao treće, Srbija, kao što vi svi znate, nalazi se na evropskom putu, ali je vojno neutralna država i ne namerava da ulazi u vojne saveze, uključujući i NATO. Zahvaljujući podršci i poklonima koje nam je poslao predsjednik Putin, mi smo uspeli delimično da obnovimo našu avijaciju i na taj način i u budućnosti sačuvamo status vojno neutralne države.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i djece. Sveti Nikola je najčešća krsna slava kod Srba. Svečano je danas bilo u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, gdje je povodom ovog velikog praznika vladika banjalučki Jefrem služio svetu arhijeresku liturgiju, pripremila Radmila Karanović.
Sveti Nikola je hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve. Posvećeno mu je više od 600 crkava. Svečano je bilo i u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju, uz sasluženje sveštenstva i monaštva u prisustvu velikog broja vjernika, služio njegovo preosveštenstvo vladika banjalučki gospodin Jefrem. Episkop Jefrem u prazničnoj besjedi ukazao je na značaj i veličinu Svetog Nikole.
Jedinstven je po tome što su ga krasile mnoge vrline, mnoge dobrodjetelji, sve ono što je bilo sveto, što je on nastojao da uaploti u svome životu, da postane dio njegovog života i tako živeći udostojio se milosti pred Gospodom, a pred nama ljudima, poštovanja, uvažavanja i molitvenog obraćanja njemu kao svetitelju Božijem. Rođen je u Maloj Aziji, u uglednoj porodici i bogatoj porodici, ali kao jedina sin, roditelji ga posvetiše Bogu, svakako po njegovoj želji, i on ode u jedan od manastira, Novi Sion, u koji postade monah, a potom i sveštenik u svešteničkom činu. A tamo u tome gradu Patari bio je njegov stric, već episkop. I on je tako služio crkvi na najbolji mogući način. Ali kako se pročuo od mnogih i kako su ga mnogi počeli poštovati i uvažavati, tako on želješe da se ukloni od ljudske slave, znajući da je ljudska slava i kratka i prevrtljiva i relativna. Jedni nešto osuđuju, drugi nešto hvale, ali on je htio da bude prije svega pred Bogom ispravan, a onda razumije se da mu je i ljudski pravilan odnos prema njemu bio vrlo važan. Bio važan jer su ljudi, ugledajući se na njega, proslavljali Oca našeg nebeskog koji je na nebesima. Mnogi ga danas pominju, ovoga svetitelja, na različite načine, kao milosrdnog, kao dobrog, kao onoga koji je volio pravdu, ali čak se ide dotle, da evo sveli smo ga na nivo folklora, pa smo ga malo se ne poistovjetili sa Djeda Mrazom koji nosi paketiće, što svakako nije to. Sveti Otac Nikola je nešto daleko, daleko više iznad toga, iznad običnog folklora i iznad obične igre i šale. Ako bismo htjeli da kod njega izaberemo jednu od vrlina koja je bila posebno važna, to bi vrlo teško mogli učiniti, jer nema vrline koju on nije posvetio pažnju u svome životu. I upravo od otaca Leade, svetog oca Nikolaja, i jeste ona čuvena izreka: kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. Dakle, nek se niko ne vara ko nije sa crkvom da ima nade na njegovo spasenje, izuzev kroz pokajanje. Kroz pokajanje i kroz prinošenje plodova pokajanja. Možemo li to, umijemo li to i znamo li to? Mi ljudi nekad, slava Bogu, umijemo i znamo, učinimo tako. Molimo se svetom ocu našem Nikolaju da blagoslovi našu crkvu, naš narod, našu zemlju, da blagoslovi sve one koji ih proslavljaju kao svoju krsnu slavu, da pomili i spase i moli se pred Gospodom za sve nas pravoslavne hrišćane koji ga praznujemo kao velikog svetitelja Hristovog. Neka on svojim molitvama bude naš molitvenik pred Bogom, da nam bude sve dobro u ovom vremenu i u vremenima koja dolaze. Amin.
Procjenjuje se da oko polovina pravoslavaca slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina, kako se kaže, ide u goste. Ovom prazniku se posebno raduju djeca, jer postoji vjerovanje da Sveti Nikola donosi poklone. Sveti Nikola slavi se u vrijeme božićnog posta, pa vjernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu.
Radujem se Svetom Nikolu zato što mi svake godine donosi poklone.
Ja se zovem Stefan, danas mi je slava Sveti Nikola i jako sam srećan.
Sveti Nikola je dobar zato što djeci daruje poklone.
I moj djed je slavio Svetog Nikola i znači sad sam pošla da zapalim svijeću i tako. To je naša slava. Znači mi moramo da držimo se toga i slavimo svoje slave i poštujemo svoje običaje.
Veliki broj ljudi slavi.
Ta slava je, to je jedino što nam ostaje sa koljena na koljeno koje se prenosi. I tako idemo u crkvu, osvještavamo koljivo, slavimo slavu.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Nikolu Čudotvorca Nikoljdan u pomen na dan kada je ovaj svetac okončao ovozemaljski život 343. godine nove ere. Nikoljdan je uz Jovanjdan i Đurđevdan najčešća slava kod Srba.
Povodom Nikoljdana djeci u Centru za štitime u Banja Luci poklone je uručila ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović. Ona je istakla spremnost ministarstva da nastavi pružati punu podršku djeci sa smetnjama u razvoju, zabilježio Darko Šalje.
Učenici Centra za štitime dočekali su Svetog Nikolu prigodnom priredbom. Direktor javne ustanove Centar za štitime Zorica Kuzmanović-Vasilić rekla je da centar ima izuzetnu saradnju sa svim ministarstvima.
Izuzetna mi je čast što je danas, to jeste druga godina po redu, naša ministrica sa nama i pruži veliku podršku. Ne samo kroz donaciju paketića koji će danas biti uručen djeci iz internata, to su higijenski paketi, također je podrška i kroz razne projekte na nivou godine.
Ministarka Jasmina Davidović istakla je da je neophodno pružati podršku djeci ometenoj u razvoju.
Bitno je to da su ovdje znači djeca iz cijele Republike Srpske, kojoj je to potrebno, koja ovdje borave, koja ovdje žive, koja se ovdje školuju, koja se jednostavno kojima se omogućava da jednom krenu u samostalan život.
Centar za štitime trenutno pohađa 149 učenika, od kojih je 55 smješteno u internatu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske. Prijatno večer.
Nothing and nobody. Baby could ever take or stop the love that I have for you. Very simple, you see, it's, baby, it's real, it's so, so real, what I feel is so real.
you.